Okay, welcome again sa ating program, Community Hour. And you are still with us, with Nurse Marbeth and Nurse Molly. And we have tackled about sa toddler, kagina. And this time, we will go to gout. But before that, gusto ko i-greet si Dr. May Grace Miravalles. Nag-sako na siya perme, but then kumagpuli na siya, kapamatigin na siya. And she's very thankful, gid kay labot na dito, kung magbiyahe siya. Wala dito ay, downtown, labot dito ang aton nga.
Signal.
Uh-oh.
And also, Miss Marbeth, i-greet ko man si Annalyn, kagang iyang
parents.
So, kag mga in-laws, kag pamatigin na sila. And also, si Tita Beth, Lilibeth, Batidua Navarro.
Elizabeth.
Elizabeth. Sorry, Tita. Elizabeth. Uh-oh. Kag si Tito.
Antonio.
Tony.
Yes. Uh-huh.
Kamusta ka na dato?
Oh, gapamati na, siya.
Mm-hmm. And also, angay, ginip lang imo topic kay Sir Paul.
Yes.
Nadumduman ko siya.
I hope you're listening. Kag, ang TCA faculty and staff. Kay, while nagapanilo kami diriti, kapamati na sila. Okay. And sa mga ano da sa palibot da sa tango ba mga taga San Roque kag mga taga
Procucho
kag tanan diri kap sa
Kapawa,
seaside. Sa paghidait kanay mamlus da sa mga nasakpan niya
hindi na mayo
lang pagpamati oo damo ginada sila and so mahambala na kita party Nurse Molly sang gout damo ni kapaminsar singa ang gout kag arthritis kuno do pulo pareho lang but the different in ang ano kuno diferensya sa gout kag arthritis hindi bali ang arthritis na siya do bali amo na siyang umbrella sang sinang ginatawag niya connective tissue disorder. So ang gout ni siya under ni siya sa arthritis. Bali under sa arthritis may ara ang rheumatoid arthritis, may ara osteoarthritis kag may gouty arthritis. And ay niyang gout niya kuno ya ginahambal ginaconsider niya ya nila yang rich man's disease kuno Nurse Molly kay nga kay tungod na kwa sa diet ng mga mamanggarano nga mga red meat, mga red wine, mga you know red do ko mga
kasudlan.
Na mga kasudlan mga organ meats. Pero hindi lang yung organ meats kay pati mga sardinas, pati mga anchovies, mga isda nan. And also, ang pain niya bala, ang kinalain lang ni galing sang pain sang arthritis ya. Kaya kung magsakit na siya ya, sakit gina ya. Like sa siko, sa tuhod, sa mga kasukasuan mo, nan, malikbalikawang mo, mga tudlo mo. Pero yun yung gout ya, ang iya pain, although nga affected maning iban nga parte sang lawas ta, but ang pain niya is concentrated sa big toe naton. Nan, amo gina kay Sir Paul. And also, ginasample ka lang din naman Sir Paul, kay you are the living example as of now. Adlaw na ako wala ko. Ay, karon feeling na karon sa nagpamati, nag-aisahanon ko din Nurse Molly, don't leave me. Una siya. Okay. And ang affected person sa arthritis, both young and old. Mm-hmm. Whereas, ako na sa gouty arthritis, Nurse Molly, dapat over old. 40. Mm-hmm. Galing kay,
nagpahubin.
And, again, Sir Paul is another example. Kay bata. Sige lang, Sir Paul, sikat na ni Dugay. Okay, anong gout? Ang gout ni siya is an inflammation of joint caused by deposition of uric crystals. Ang ala ni Nurse Molly is ang uric crystals. Amo ni siya ang MSU monosodium urate sa joints. Kag connective tissues. Ano magsigil ka connective tissues Nurse Molly? Nabalang ko magkaon ka mga lanit-lanit na bala, diba? Magkaon ka mo bala linaga na naman siya daw puti na bala nga nag-aangot.
Sa may chicken. Namiara dahil lang daw kahumok mo na sa bala nga na kung kadun, kadun.
Kaya kidol. Amo na siya. So, ining mga ano ni, uric crystals ni siya, ang alam niya sinis, monosodium urate. So, makadutanay sa terminologies, no? Kaya kung maghambal ka, medical ka, damon isang terminolohiya nila. Uric acid, ano ni siya ang uric acid? Bali, end product ni siya sang purine metabolism nga naghalin sa dietary sources naton. Again, sa mga foods. Kag, ano naman niyang hyperuricemia? Magsiling ka hyperuricemia, sa root word palang hyper, taas, damo. Ang uric, amo na siyang uric. Ang simia, amo na siya ang status ng imong blood. So, ang meaning is, elevation kuno sang uric acid in the blood. Kay tungod sang overproduction sang uric. Kag under excretion man sang uric. Bali, damo ang na-produce kagdutay ang ginapagwa. So kalaw ay no nagstay sa imo nga lawas. And then ano naman yang tofai? Nurse Molly ka bati taniya sang tofai. Masining ka tofai amo ni siya ang mga uric acid nga nagdeposit sa imong bigto. Bali ang imo na bigto makita mo nagahubag. Oo. Amo na siya tawag sina is tofai. Bali
iban sa siko.
Oo nan sakto na nga iban kuno sa ear gani Nurse Molly ang cartilage na kag sa bone. Kag usually kuno kun sa kasabigto na siya Nurse Molly magdeposit ara siya sa base na yon bali sa dalum-dalum na yon. So kasakit magta paka di ba amo na nga kakiangkiang sila. Wala. Anong types ang gout? Bali duwa lang ang types ya, primary and secondary. Magsiling ka primary, bali amo gini siya ya ang imbalance ng uric acid nga metabolism. Bali imbalance ang gid sa lawas mo. Kon ang secondary naman niya tungod nga may disease nga ara sa lawas mo. Example, may leukemia ka or may psoriasis, mga sample ni sa mga balatian nga ara simo. Nagka-develop ka sang taas nga uric acid level kay tungod nga kung may leukemia ka or may mga psoriasis ka, ang kakatabo sa imo lawas, may increase sang cell turnover kag cell breakdown. Kag ini tungod sa impaired na nga renal function. Magsiling ka impaired renal function, may problema sa imong kidney. Nan. Magsiling ka cell turnover, dudasig bala ang pagkapatay sang cell mo. So dasig man ang iya nga pag-turnover, kag dasig man ang iya breakdown. So amo na ang nag-compensate man ang lawas kag nagataas ang uric acid. Na siya. And also, ari gidyaya, amo gining common gidya nga because sang prolonged ingestion of diuretic agents, aspirin, trauma, kag alcohol. Di sa mga gainom dira, amo gina ang matabo sa inyo. So, anong cause? Anong causes ko no? Or factors man? Kung ang familia mo, Nurse Molly, binanay mo, kagtatay may ara. So, you have 20% chance of getting gout. Na naman na 20%. Na. Kag, ini, kung may intake ka sang beer, pala inom ka, kag pala kaong ka red meats, internal organs, na small yan, mag na internal organs. Oo, inabalang, no, ilang mga, ano, ganing mga Bicol Express, di ba? May mga amuna, kag mga sisig, nan. O, amuna sila namit, gid, oo. Oily fish, kag mga, ano, yeast, ano, products. Oo. And ang uric levels kuno Nurse Molly taas ni siya sa puberty in men. Kag mataas ni siya kon magmenopause na ang women. So kita yang mga bayi nga wala pa nagmenopause, hindi ni sa aton ya usual do hindi ni sa aton. Usually sa mga lalaki ni kasi ila pa lang puberty nagataas na da uric acid level. Okay. Ano ang symptom ma kuno sang kung may gout ka? Kung acute Nurse Molly, magsiling ka acute, di ba? Sudden, nga natabo. Okay, ang kakatabo sini, kung may gout ka na, may severe pain. Actually, ang pag-describe, gini yung Nurse Molly, isang Lippincott nga libro, nga ginbasa ako, kuan is mo. Exquisite pain. So, grabe, as in, social. Oo, exquisite. Meaning, sakit-sakit. Gini yung Nurse Molly, kay Tiriho, gin-describe, nga bisan matandog lang imo, kumalagko sang bedsheet, imuhabol, sakit na gin. And then, makarelate, gini yung kalaamon ni Saton. I'm sure, ma-agree sila sa aton. And then, ang affected areas, kuno Nurse Molly, nagapula-pula, nagainit kun hikapon, kasi syempre nagahubag, sakit gid. And tender. Nakita ko gani Nurse Molly sa Wikipedia. Nakita ko ya ang description niya kuno ya ang tsura, ang bigto nagahabok kag magakagat nga demonyo. Ay, as in ano no? Sakit. Amo gid ya magakagat nga gamay nga demonyo. Sa imo ako malangko. Ang drawing amo na kay ang ila nga pag ano Nurse Molly before pa ya sa mga old olden times, tika hindi pa tumayo ang medicine tayo na discover gid. Ang ila ya pag description inang ang demon abala nga dumibangkaw mag wala labog kagat na siya ginatusok pa gid. Di sakit gid di ba? Amo na.
Malong kag,
kag ini Nurse Molly. Oo. Ini ang although ko no ang acute nga onset sang gout masubside ni siya bisan wala treatment in 1 to 2 weeks galing for sure mabalik siya sa the same area man nan or dira basta sa kumalagko na siya. And ang other sites nga na involved are the ankle, the heel, ang knee, ang imong wrist, ang mga fingers, ang imong elbow, kaging imong nga instep. Magsiling ka instep ang arch ni balas ang imong foot or ang imo dapa-dapa. Amo na ang isa magtapa ka sakit. Okay, how about naman niya? Galing ini nurse mo gali kun may gout kaya kuno sa imo ankle, sa imo nga wrist, sa imo elbow, hindi siya kuno painful. Mm-hmm. Di ba mo to kaginang difference nila sa arthritis? Ang arthritis siya sakit, ang gout yang gasakit lang yan sa big toe mo. Mm-hmm. Okay, how about kung chronic gout? Magsiling ka chronic, nagabalik-balik na siya. Mm-hmm. Tiini siya ya, nag-occur from repeated attacks and development of erosions around the joint and toe fight. Te, kunara, nada sila, nagabitog-bitog na nada sa imo, kumalagkot. Te, amo na na. Kag may renal impairment ka na, may problema na imo kidney, and then may joint deformity ka na. Amo na, nagatililiko ng imo nga mga tudlo. So, anong diagnosis? Magsing ka diagnosis, paano ni siya ma-confirm nga may gout kagid? Dapat gid sini ko na Nurse Molly ang pinaka the most important nga diagnostic test gid amo ni siya ang arthrocentesis. Di ba amo na siya sa aton medically speaking, but ano na siya sa inyo nga mga layman nga mabalaan nyo? Bali joint aspiration, bali may inject sa inyo da nga tuhod nga sa fluid da in between, amo na siya i-aspirate, magsiling ka aspirate, ipasuyupan kada testingan makuha fluid kag i-testing under the microscope kag mabalaan ko may presence ginada siya sang uric crystals. And then another thing, blood test like ang imong uric acid levels, ang imong creatinine, kay titanawon ang imong kidney, and then your cell count tanawon CBC. And Nurse Molly, ginhambal diri kay tungod kuno sa general population, by 5 to 8% kuno nagasaka magidang aton nga uric acid levels. Amo na kuno nga indi kita kuno magpakuha sa aton nga uric acid kun ara gid bala naga flare up, busiling kun ara gid nagahubag. So, imapakuha ta ko, no, ang the best or optimal time nga mapakuha kita is when nag-subside na ang swelling or wala na na siya nag-ahubag. Amo na ko, no, kay diragid nato mabalan nga, nagsaka man gigali. Amo gina siya. And then, for other doctors, nag-require sila sang x-ray ko, no, para nga ma-assess man ang underlying joint damage. Especially na ko, no, Nurse Molly, sa may ara multiple episodes of gout, bali may balik-balik na nga mga gout. So sa aton di Nurse Molly, actually ang mga doctor tatanda na wala na lang sila kung kisaya naga pa joint aspiration, wala na lang sila x-ray, gapakadto ka pa lang kyang-kyang abot na amugid na ang imong balatian. Okay, how about ang treatment? Ari ang treatment, hindi lang niyang doctor, kundi sa imo man mismo nga lawas, pamati ka mo da kay makabulig ka mo, mabuligan nyo gina-inyo nga lawas o ang inyo kilala. Ari, number one, gid, syempre, is masik ka sang medical help. Sa internist, ha? Ang internist na wala medical internist, mali mga rheumatologist. Or anybody nga, basta medical internist, kikabalo na sila. Makadto ka mo sila, masik ka mo sang ilang consultation. And then, once nga na-prescribe ba, na ka mo sang bulong, take your meds as prescribed. Hindi ka mo magpinalagpat kay importante ang mga bulong, hindi na siya balala. Amo na gani Nurse Molly, may namangkot na sa akon nga, "Miss, anong bulong sa amo na?" Although nga kabalo ko sang bulong, but gin-advise ko gid siya nga kadto kag sa doctor kay wala ko kabalo base may gina-take kang other meds, makakontrahanay na sila kag ano pa matapos sa lawas mo, may mga side effects. Okay, ano ko lang diha, i-mention ko la ang mga bulong but hindi niyo na siya mabakal kay hindi makamunitagaan kung wala ka mo reseta. Mga non-steroidal anti inflammatory drugs, amo ni sila ang nagapakupos sang hubag. Or mga colchicine, allopurinol, mga probenicid, na amo ni sila ang mga anugin nga mga bulong nga nagapa-stop sang development sang uric, kag nagapa-excrete man, nagapagbulig pagwa. Okay, and then ari, pinakahapos, inom ka tubig, drink lots of water. Do ano ka damo? Ang ginambal di sa libro, at least kuno 3,000.
liters.
A liter. Oh, 3,000 ml.
Oh, ml. 3 liters.
3 liters na. Bukong 3,000 liters, patay sa ino.
Alabok siya niya. Ilain.
Oo. Anong imbis nga, isa ka litro nga coke, isa ka litro nga tubig. Amat-amat lang ha. Basta in a day. Okay. Nang Nurse Molly, may ari din nga ginhambal nila nga ang cherry juice kuno may decrease kuno sang intensity sang attack. Bali kung ano kasakit kuno bali ma-reduce siya ang pain. Ang cherry nga juice, ti wala mata di cherry. Bugnay lang. Oo. And then, kung nagapungko sila Nurse Molly, i-keep nila ang swollen joint nila above their chest level. Bali kung naga, hindi ha nga nagatindog kay pasakaon mo tong tiil mo, kundi kung nagapungko ka or nagahigda, i-elevate mo ng apart, i-rest mo gid siya. And avoid, syempre, no, kay tungod amo na ang mga reason, amo na mga pagkaon nga nagakosin na, i-avoid mo na in. Mm. Diba? Ito ka ginagin-mention na mo ni Nurse Molly.
Kasudlan.
Mga sardinas, mga kasudlan, dinubuan. Mga dinubuan. Ano pa gina-Nurse Molly?
Tambo, beans.
At syakto na, ang ginabakal.
Mga beans.
Mm-hmm. And, ano na, gani, Nurse Molly, ginabakal tungol. Na nila. Mga tungol nan. Mga muna, mga atay. Hindi na pwede. Batikulon. Mga shellfish. Batikulon. Mm. Na, basta mga kasudlan.
Mga namit.
Ang mga namit. Gid, oo. Mga dila. Mga dulunggan. Sambaboy, diba? Kay sisig mo. And then anchovies. Magsiling ka anchovies, Nurse Molly. Bali, mga ano ni sila, mga small fishes ni sila, nga common saltwater fish. Ang tsura ni nila, do ka-silvery, nga ka-shiny. Mm-hmm. Na hindi manasakay damo, managakos ang uric acid. And then ang sardinas.
Mm-hmm.
Nan. Kagari pagid sa mga manug-inom, avoid beer, avoid wine, avoid pagid sang ale. Ano ni ale? Ang ale ni siya, daw malt ni siya, nga heavier and more bitter than beer.
Mm-hmm.
So, mas darker pagid siya. And excessive, kuno nga use ang alcohol, may precipitate another attack.
Mm, correct.
Te, madugang.
Ikaw lang man to.
Oo, ikaw man nagpakalain sa lawas mo da.
Gani.
And then, Arina Smalley, sa mga nag-attempt nga mag-lose weight,
mm.
Or kun ara kabala sa alcoholic spree do nagapa grabe gid ang imong painom da avoid ka kuno fasting. Oo, avoid fasting because ang fasting kuno has been found to increase the uric acid level. Okay, and then avoid ka man kuno Nurse Molly crash diet. Magsing ka crash diets, mali gusto mo bala magpaniwang gulpin. Hindi ka magkaong kaon, hindi mo na kuno pagulpihon nga dulaon ang imong food intake kay ang rapid reduction of weight naga-increase ang uric acid level. Kung slow mo lang kuno amat-amat, hindi na siya wala ko. So hinahinay lang. And then avoid ka aspirin, kung nagatake ka aspirin, avoid ka man diuretics, magsiling ka diuretics, nagapaihi na siya sa imo.
Mm-hmm.
And other drugs nga nag-interfere sa imo nga uric acid excretion.
Mm-hmm.
Bali iniya nga bagay i-consult mo na niya sa imo nga doktor,
ha?
Okay, amo na ang importansya. Kag ako Nurse Molly, nagapatigid ko nga bisan sino nga tao hindi na siya makabalibad nga tungod bigado siya, hindi siya kakadto sa doktor kay nga makabakal siya beer, makabakal siya sigarilyo, makabakal siya sang load. Makapangita ka ginaya paagi nga makapadoktor ka even once lang gid. So don't tell us that. Kabisan sa City Health, sa aton nga barangay may mga doktor da. Oo, and then kung gusto mo nga kung willing ka gid magayo imo lawas, pila ka to sa may provincial, kay tag 50 malang na aga. Mm-hmm. Kapabalas 4 pa lang pila ka na to. Nan, amo na siya.
Oo,
kay Nurse Molly, bala damo, ganda pala tao. Amo na, avoid kapag ikaw. Adlawan mag ko. Avoid trauma to susceptible joints. Mm-hmm. Ang imo na nabalap nga ginahubagan.
Hindi mo na po.
Oo, hindi mo siya mag-ibunggo. Napariyo mo na sa diabetic foot, kinanglan, hindi mo na siya pagpilasan.
Dapat pagpilasan.
Kaya delikado. Mm-hmm. Okay. And then, Nurse Molly, ari ginahambal rin. Begin kagikuno prompt treatment at first symptoms pa lang. Sa una pa lang ang simptoma, prompt na din nga treatment to abort sang acute attack. At ikalin lain, imagine na may kakagat sa imo tiil nga do, mini nga demonyo. Repeated attacks lead to joint deformity. Tinamiang ka na nga imo tiil kalaway, pag uba mo wala kami ka pangaluyang. Kachinilas ka lang kita sang babae iyo. Alain, pero daan ni babae nga do ka particular. Una mga bagay.
Di ba mong inayang pangaluyagin siya? Tingin sutiro, ang kilala mo na sutiro.
Oh, Nurse Molly. And last, ari, sa treatment, ice packs ko no, nag-relieve sang pain and inflammation.
Mm-hmm.
Ari, sa mga tigulang, takay kung gisa, may mga tigulang, tanga nagapati na yung hindi na yung cold, sa mga something nga muna, i-please dulaan na sa inyo nga mindset. Kaya tungod nga, inang na-studyohan niya sa mga doktor ta, and this is the best thing, kay ang ice pack, nag-relieve gina siya sang pain. So, kung may swelling da, butangan mo sang ice pack. And so, how to prevent gout? Eat ka kuno sang low-fat nga diet. People with gout have higher risk for heart disease. Inya, prevention pagisi mo heart disease, so low-fat lang. And take ka kuno dairy products. Ang dairy products, di ba, fat man ha?
Low-fat lang imo eh.
Oo, ari ginahambal diri. You may take dairy products like non-fat milk and yogurt. Diba? Ating yogurty advisable na yan. Because they can lower the frequency of gout attacks. Oh, ginalower ka rin nila Nurse Molly. So, ang kilala ta, pakanong ta permi yogurt. Hindi, beer. Avoid foods like red meats, kasakit sa ako natutunlan. Siyempre, hindi mo gina, di ba? Kaya ang cause ng gout is beer, alcohol. So, advice na sila, they, I mean, ang mga tao, nga ginahambalan sila ng dapat open mind na sila, okay? And red meats, organ meats, and shellfishes.
Gani. Smally.
And, ari, pagiginahambal, pagiging sa gout prevention, doctor niya ba lang naghambal? Restrict alcohol, especially beer. Again, ara naman. No? Oo. And stay hydrated. Magsiling ka stay hydrated, inom permit, tubig, hindi, soft drinks. Mm-mm. And then, avoid fructose such as corn syrup. Gin-research ko niya ano ang ara sa fructose. May mga ara nga mga survey nurse mali nga naga, may mga pasyente nga inang according niya sa ilay ha nga too much nila nga sugar daw nagataas sila nga
aga trigger
and so amo na ang aton nga gout. I hope nga may natandaan kamo to, no? Basta it all comes to diet, nurse Molly. Kung proper diet lang gid, oo.
Ang ginhalinan sina ang pagkaon ng gid.
Kagkot
ang muna
ang lifestyle nila.
Lifestyle dapat ma-exercise ka gid.
Ayo, wala ko na mention chak to gid, nurse Molly. Thank you.
Para ma-excrete mo na ang mga uric acid nga excess sa mga dugo.
Oo. Diba? Pag nahambal pagigili, nurse Molly, nga chak to na ang exercise because ang mga obese ko, no, dapat ma-lose weight sila. Kaya kung kasakit weight bearing mo magbugat sa tiil. So amo na siya. So amat-amat gid. And amo ni siya ang amon nga topic about gout and kanami matukagina sa mga toddlers. So
grabe, bata kay tigulang
oo, na cover naton. And I hope nga ang nakapati tandaan nyo gida, hindi na ka magpata mama ni gani, hagan lang kay kabalo kami tuod pigado kita subong ti ang gisa ang baklon tala lang sardinas na lang uga mama na ti inang damuon tala lang tubig ang kagutan ti tao patag tangkong sa palibot, di ba? Gani na babirahan taman sila sa mga fibers kag mga ano liquid. So, amo na siya. And so, thank you gitsa ang pagpamati, amo na. For today, amo nang amon nga ma-impart sa inyo. Kag, Nurse Molly, do you have anything to say more?
Okay. So, ang akon, permi nga ginahambalya, ang aton nga lawas, ang health, kag ang ining life nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Gift siya giniya sa aton, even ang life sang children naton, blessing na ang ginhatag sang Ginoo sa aton. So dapat halungan naton, i-mold naton sila sang insyakto nga pagpadako. Kaasta nga magdako na sila maging healthy sila kag labi sa tanan, pinakaimportante gamiton naton balik ang aton lawas sa pag-alagad sa aton Ginoo.
Thank you, Nurse Molly. And as for me, ang ginahambal ko pero nga knowledge is power, like this na bala naton, you have the power kay ang knowledge mo batian ni makabuligi na sa imo. And sa siniya nga part ya ang ini nga power kwaon naton sa Bible kag diri sa John 3:36 nagahambal nga he that believes on the Son, meaning si Jesus, has everlasting life, and he that does not believe on the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. But silingon ang kaakig sang Ginoo magapabilin sa imo. So sa simple nga hambalan nun, ang wala nagapati sa kay Jesus Christ wala sang everlasting, ang wala nagapati kay Jesus wala sang everlasting life, hag ang nagapati sa iya may everlasting life. Amula na siya do ABC kasimple. Lang kasimple katama. So ini Nurse Molly gina-try ko gid nga ma-impart sa aton mga tagpalamati because ining evangelism bala is not a thing of the past nang even ari na ta sa high tech nga times inang ang style sang Ginoo ya is always up to date. Kung ano ka up to date ang kalibutan, mas up to date ang Ginoo, and his way of salvation is always the same, be it through lifestyle or friendship evangelism or anything. Ara gid sige hapon kay tungod nga Nurse Molly panumdumon tayo, let's put in mind nga the greatest concern ni Jesus Christ is to save a soul. Amo gid na siya. And sa mga tao, God will give you at least one chance to know Him. So, hindi ka gid maka-accuse sa iya or hindi ka gid maka-humble siya sa uli nga, Lord, paano ta ka nakilala? Wala akong kabati si mo. So, amo na ni high-tech na tati. Ining radyo, tani hindi lang ni sa tangob, kundi worldwide. Alapot, worldwide, www.livestream.com/TMBC Radio. Mabatian na ni. I mean, nalapdag na gid kulang na lang sa imo nga
pagpamati,
mahatag ka time. Di ba? Mahatag ka time. Ano to ka ginahambal ni Pastor?
Oo,
hambal ni Pastor Pete, may time ka mag-Facebook, may time ka mag ano-ano da, nga wala ka time, bisa magbasa na lang sa imo nga Bible. Amo na bala. At so, ining evangelism maginasiling sa ato nga mga Christians hindi ta dapat mag-lose hope, hindi ta dapat magdula paglamag sa Nurse Molly, I must admit nga sometimes kung hindi mo lang pag i-check ang mga self, even me, magkisa makambal ka, oops, naka-evangelize ko today. Like, naka-text ka be a little word about God sa mga friend, or naka-post ka, dabi ko pala post ka sa FB sang about verses, or nakabasa ka di sa imo kon kag naka-share sa imo da palibot, amon, or nakahatag ka tracks, bisan maghatag ka na lang tracks, amon na bala, nang hindi ka nat na si sarili nga butungon mo gito ang tao sa igad kag i-one-on-one evangelism mo, kado ka, kung kisado, hindi naman bala appropriate nga, butungon mo lang siya gulpi, kundi pangamuyuan mo ginayang inang abagay. Pero may araman nga ginahatag si mga chance ang Ginoo nga like pareho si mo sa bus magpasipalay ka, di ba? Damo ka na istorya, damo ka na sharean, amo na ba lang mga times. Pero diri sa aton nga ari ta, di ba lang nga ang mind naton nga paano ta makakita sang ipa-enroll sa atong kabataan, paano ta sang pagkaon ta subong. I mean, damo ta concern.
Oo,
damo ta concern nga sa opisina lang, pag surubo sa opisina, tambakan ka problema, damo grabe bra. Na. But then, nalipatan ta ang pinaka main point naton nga amuni a little word of evangelism. Kag ako nagapasalamat, ikaw Nurse Molly sa sining radio ministry, kag ginatagaan kita sang Ginoo nga amuna hindi ta ka medical mission, although we want to nga for now nga do wala pa hindi pa paghatag ang opportunity, but then ini ari ang opportunity.
Masaka
ka lang di, saka ka lang di kag maghambal ka sa hanginan, bisan may gapamati lang ta si mo isa or duwa, di ba, no, humble sang Ginoo, there is a rejoicing in heaven over one soul that repents.
Isa lang gin.
So,
bisan isa lang gin.
Oh, amo na bala, ara na sa aton ang tanan. So, kita i-remind ta, kun ang kalibutan nag-high-tech, tipaag yun taman sila sa high-tech. Pero hindi tagid pag i-give up ang ginatawag nga Bible. Nang inabalang madala, inabalang Nurse Molly, miyara e-book, miyara blah-blah, mga muna bala. Ako hindi ko na in favor sang e-book. Mas gusto ko ining paperback. Nga mauyatan, mugid lang ka mabukad, bisan diin. Kaya mo na siya ginatag sa atin sa Ginoo ang Word of God. So, this modern times, hindi ta magpanumdum nga ang atong kalibutan, ara lang sa aton nga life or sa aton nga, because it's not about us, it's about God. So panumdumon ta gid nga may Ginoo ya sa piyak nga kalibutan, nga kun ano di kagamo sa aton, ano ding mga problema ta, panumdumon ta nga sa piyak nga kalibutan, tangla lang kamo beyond sa aton makita, ara da ang Ginoo nagatulok sa aton. It's just a matter of talking to him kay ma-revive ka na, di ba, ma-inspire ka na bala, Nurse Molly.
Gani man, Miss Beth.
So amo na siya sa amon mga tagpalamati, dira man sa inyo, no, welcome mo dira, nagatigang or nagasturya or nagapanghimo sa inyo balay or nagasakay sa inyo sa lakyan, panumdumunta na nga beyond those clouds, beyond this earth, arang Ginoo nga nagahulat sa aton, o anong ginihimo mo subong, ama na. So let's pray gid sa Holy Spirit nga i-enable niya kita nga buligan aton nga mga ministry, kag buligan magkita sa aton mga handom nga bisan ano lang, your spirit is willing but sometimes the body's weak. Na wala nga i-enable kita sa Holy Spirit. So may the Lord bless this radio ministry, and may the Lord bless sa mga tanan nga nagapamati, kagkabay pa nga madamo pagid ang makasugata sini nga radio ministry
station.
Sa aton station, kag kabay pa pagpadayon kamo sa pagpamati mano sa kay Pastor Pete, gina-air niya ang evangelism niya 6 o'clock, and then ano gani Pastor 12 and then 6 o'clock naman sa gabi. So ara,
may chance
aga ug to gabi. Amo na, you have the chance to listen to the Word of God. Kag salamat gid sa pagpakig-upod ninyo sa amon. Salamat man sa Ginoo sa sining chance and opportunity. Kag we hope nga si Ma'am Lily next time maupod na siya naton, and thank you Nurse Molly for being here, and Pastor Pete, and to you nga nagapamati, kag salamat gid sa pagpamati sa sining program
Community Hour.